case you missed it.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA Voice of America Washington DC bersama saya Leonard Triyono. Acara ini bisa disimak melalui streaming di website kami di www.voaindonesia.com dan siaran radio-radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Segera kita mulai. Tamu kita kali ini Mas Syarif Syaifullah, seorang diaspora Indonesia yang kini menetap di kota Philadelphia, Pennsylvania. Philadelphia ini kota yang sangat bersejarah di Amerika, pernah menjadi ibu kota Amerika sesungguhnya ketika ibu kota Washington DC sedang dibangun. Dan di kota ini pula terdapat banyak situs maupun benda peninggalan sejarah, termasuk yang paling monumental berupa Liberty Bell atau lonceng kebebasan yang melambangkan kemerdekaan. Dan di kota ini pula pertama kali dibacakan deklarasi atau proklamasi kemerdekaan Amerika. Baik, let's get started. Langsung ngobrol bersama Mas Syarif Syaifullah. Silakan memperkenalkan diri juga di Indonesia ini asalnya dari mana begitu?
Terima kasih Pak Leonard Triyono. Matur nuwun. Ya, perkenalkan nama saya Syarif Syaifullah. Saya itu aslinya dari Magelang, dari desa Mendak Banyuwangi, Bandungan, Cacaban, Magelang. Dan saya besarnya itu di Depok, Jawa Barat. Dan setelah besar dan merantau di Amerika sampai sekarang gitu loh. Jadi mempunyai anak tiga dan mempunyai istri satu, namanya Umu Hani Wahid gitu Pak.
Baik Mas, terima kasih. Kemudian sejak kapan menetap di Philadelphia dan kenapa kok Philadelphia ini tempat yang dingin ya kalau musim dingin, kenapa tidak yang hangat gitu seperti di Indonesia?
Betul-betul, jadi gini, saya itu merantau tuh sejak 2001, ya berarti kurang lebih hampir 19 tahun ya. Terus langsung pertama sih nggak di Philadelphia, itu Los Angeles, lalu pindah ke Philadelphia. Nah, Philadelphia tuh muter-muter, saya muter-muter ke berbagai state ya, di New York, terus di Albany cukup lama, sekitar 3 tahun. Terus di Philadelphia juga cukup lama juga kerja di pabrikan, terus akhirnya lari jadi kerja restoran. Dan setelah itu kembali lagi ke Philadelphia, dan sampai saat ini. Dan kalau dibilang kenapa saya harus ke Philadelphia, nah itu ceritanya itu panjang. Jadi di Philadelphia ini kan banyak orang Indonesia. Yeah. Dan di sini kan banyak markasnya orang-orang Jawa, orang-orang dari berbagai daerah kumpul di sini. Jadi makanan tuh banyak. Kita mau makan apa aja, di restoran apa aja, itu gampang banget. Dan kalau kita mau kemana-mana tuh mudah banget. Kota Philadelphia itu kota kecil, tapi sangat kompleks ya. Dari berbagai negara, imigran-imigran tuh tumpuk di sini, Pak. Jadi gerakan saya itu lebih enak di sini. Satu juga, ya termasuk sini waktu itu kan sewa rumah kan termasuk murah ya. Jadi faktornya itu aja, kenapa pindah ya? Karena saya nyaman di Philadelphia sampai saat ini. Kalau dingin ya memang udah sebuah resiko ya. Jadi berdingin-dingin ria, seperti sekarang lagi musim dingin kan. Ya gitu, Pak.
Sejak di Los Angeles sampai di New York sampai di berbagai tempat akhirnya singgah dan menetap di Philadelphia. Dan di situ tadi dikatakan banyak kenyamanan ya, banyak orang Indonesia. Betul. Banyak makanan Indonesia.
Betul sekali gitu loh.
Selain itu mungkin ada perasaan lain, mungkin tinggal di kota yang begitu bersejarah begitu mungkin?
Ya, di sini ini kota bersejarah terus terang ya. Ini kan seperti kalau di Indonesia tuh kayak Yogyakarta ya. Jadi kota yang pertama deklarasinya waktu kemerdekaan kan di sini kan, Pak. Ya. Jadi kotanya hampir ada 350 tahun yang lalu itu bangun-bangun kan masih utuh ya. Dan paling nyaman kemana-mana itu saya deket. Terus kalau kita mau wisata-wisata atau jalan-jalan tuh deket gitu loh. Jadi benar-benar untuk saya tuh nyaman banget deh gitu loh. Jadi saya seneng banget di Philadelphia. Walaupun terkenal dulu katanya, wah daerahnya serem atau apa, sebenarnya nggak juga gitu loh. Yeah. Tetap aja kita tergantung kan gitu loh. Nggak juga tempatnya gangster atau apa, nggak juga gitu loh. Karena saya kan di sini cukup lama kan gitu kan.
Iya yeah, Mas, jadi pasti tahu ya. Ya ini mohon ceritakan Mas, julukan untuk Mas Syarif Syaifullah ini kok disebut Pak Tani Philadelphia. Ini mohon ceritakan asal-usul nama ini bagaimana bisa dijuluki Pak Tani Philadelphia ini Mas?
Jadi gini ceritanya, saya itu kan berkebun tuh sudah hampir 10 tahun ya. Jadi cukup lama sekali ya. Awal pertamanya kan tahun pertama, tahun kedua tuh belum, orang belum tahu kalau saya itu berkebun. Karena itu kan masa-masa kesulitan saya kan, susah segala macam. Terus baru mulai tahun ketiga itu saya sudah mulai oke, sudah mulai banyak belajar karena saya banyak berkebun secara konsisten. Jadi konsisten itu, dan kebetulan saya juga banyak mengajarkan berkebun ke diaspora, dan kebetulan juga hasil-hasil panennya itu saya bagi-bagikan Mas gitu. Jadi saya bagikan free, terus mau gak mau kan orang tuh banyak yang datang, terus juga dari mulut ke mulut. Dan kalau nyebut orang berkebun di Indonesia itu kan Pak Tani, petani kan. Jadi masyarakat di sini karena dulu itu saya sering bagi-bagikan, dari mana tuh mungkin ya, dari mana, yuk ke rumah Pak Tani. Terus oh ya ini saya dibagi atau dikasih hasil kebunnya, dikasih bibitnya dari siapa? Dari Pak Tani, bukan Sarep gitu loh. Nyebutnya Pak Tani Sarep gitu, enggak Pak Tani. Jadi artinya dari mulut ke mulut itu jadi nama saya jadi kayak branding deh. Jadi sebutannya Pak Tani Philadelphia gitu Pak. Gitu. Jadi awalnya itu sebenarnya itu panggilan itu hanya mempermudah aja masyarakat diaspora di Amerika ini manggil saya jadi paling simple lah gitu loh. Pak Tani gitu aja gitu loh.
Iya, sebenarnya siapa atau apa yang mengilhami Mas Syarif ini menjadi petani kota ini?
Yang menginspirasi ini sebetulnya ya simple. Menurut saya ini sebenarnya nggak ada. Hanya karena semata-mata memanfaatkan lahan kosong di sekitar pekarangan rumah. Ya kan? Terus keduanya kan di Amerika itu kalau sawah mayor itu kan harganya mahal-mahal. Saya ada lahan kosong, kenapa tidak dimanfaatkan? Kalau beli-beli kan organik itu mahal. Terus keduanya anak saya lahir di sini, sekolah di sini. Terus saya lihatin waktu masih TK, saya ngerti loh kok makanan instan-instan semuanya. Wah, saya koordinasi sama istri saya nih, kasihan banget nih. Pokoknya semua instan kayaknya menurut saya kok agak-agak sehat-sehat gitu loh. Akhirnya saya mencoba memanfaatkan lahan kosong itu. Udah gitu disupport sama istri saya gitu loh. Dan kebetulan istri saya itu kan senang kalau belanja-belanja itu yang untuk anak-anak ya. Kan anak-anak kan masa-masa pertumbuhan ya, jadi serba yang organik gitu loh, walaupun mahal dikit tapi lebih baik sehat gitu loh. Jadi modelnya gitu, yang mengalami itu sebetulnya ya hanya kemauan saya pribadi dan niat saya pengen berkebun ya dengan semangat, dengan hobi ya, pokoknya ya ikhlas gitu aja ya, itu mengalami karena keyakinan saya sebagai kepala rumah tangga ya, jadi bertanggung jawab
demi kesehatan ya Mas ya, dan juga dari segi ekonomi juga lebih murah ya, tadi dikatakan mahal sekali kalau terutama yang organik ya. Kemudian apa saja yang ditanam itu Mas? Jenisnya apa saja ya, misalnya?
Jadi saya itu nanam itu waktu pertama itu 40 macam. Jadi 40 macam itu berbagai macam sayuran dari Indonesia itu apa aja. Dari brokoli, dari kacang panjang, sawi, kangkung, daun, tomat, segala pari. Termasuk yang susah-susah juga seperti kayak beet, terus masuk kunyit, terus serai. Itu saya tanam. Itu berdasarkan permintaan dari orang-orang mau belajar ke saya gitu loh. Jadi akhirnya saya mencoba. Awalnya sih nggak bisa, gitu. Tapi karena dari mencoba-coba itu, jadi akhirnya sekarang ini saya menanam tuh hanya berdasarkan kebutuhan yang sering dimakan oleh masyarakat Indonesia dan Amerika. Nah, seperti tahun lalu saya nanam tuh 5 macam, seperti kangkung, daun bawang, tomat cherry, cabai keriting, cabai rawit, pare, sawi hijau, bayam, dan sebagainya. Nah, tahun ini saya akan lebih cenderung bahwa banyakin sayuran kale. Dan itu kan orang Amerika, orang Indonesia tuh kan pada suka, gitu loh.
Iya. Nah ini tadi Mas menyinggung mengenai lahan ya. Lahannya itu sebenarnya sebesar apa itu?
Oke, jadi lahannya yang pertama saya kelola itu sebetulnya adalah di samping, belakang, dan depan. Jadi yang sekarang saya manfaat adalah lahan yang di samping dan belakang kurang lebih sekitar 80 meter persegi lah. Sebetulnya waktu itu saya mempunyai lahan satu lagi ya, diberi oleh sebuah dari pemerintah sini sekitar 600 meter persegi. Saya kelola sekitar 4 tahun. Tapi berhubung tahun yang keempat itu kan saya sendiri ngerjakan. Terus kemudian saya kan mengalami cedera kan di leher. Saya pernah performan di Amerika ini silat, jadi agak patah leher. Jadi saya udah nggak melakukan, saya kembalikan lagi kepada pemerintah sini. Jadi lahannya sekarang nggak bisa besar, tapi saya manfaatkan semaksimal mungkin dengan sistem tumpang sari dan hasil ini luar biasa banget. Kalau untuk saya itu selama 6 bulan itu ya kebanyakan dan saya bisa bagi-bagian kepada masyarakat benar-benar berlimpah karena sistemnya tumpang sari. Jadi sebelumnya itu yang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan saya mengerti karakter-karakter tanaman itu karena dari belajar gitu. Jadi
hasilnya tidak hanya mencukupi keluarga tapi bahkan tadi dikatakan dibagi-bagi ya.
Betul. Saya bagi-bagikan. Saya benar-benar senang dan luar biasa. Tahun lalu itu saya kangkung itu banyak banget. Ya itu saya bagi-bagikan ke masyarakat. Sistemnya random aja. Nanti kepada gereja, ke masjid, kemana-mana. Terus saya setiap jalan itu bawa. Kayak saya panen cabai keriting ya. Itu saya packing-packing pakai batas kertas. Itu saya bagi-bagikan. Kalau setiap mau belanja saya bawa. Nanti ketemu orang Indonesia, ketemu tak kasih gitu aja.
Kemudian tadi tanaman tertentu ya yang disuka oleh orang Indonesia tentu saja. Tapi apakah juga ada tanaman yang disukai oleh orang Amerika? Maksudnya orang Amerika ini orang yang asli sini, begitulah.
Ya, betul. Jadi gini, saya itu juga menanam yang orang Amerika senang dan juga memperkenalkan orang Amerika makanan Indonesia atau sayur Indonesia. Contohnya, saya selalu nanam beet atau kol, sawi. Itu kan orang Amerika juga suka. Terus kale, kale juga suka. Dan terus tomato cherry, orang Amerika suka. Terus tomato gede, orang Amerika suka. Jadi berbagai macam makanan itu saya perkenalkan, termasuk kacang panjang, itu juga saya kenalkan. Buncis juga saya nanam juga, gitu. Jadi kelihatannya itu orang Amerika rata-rata seneng lah sama tanaman yang saya tanam itu, Pak.
Wah, jadi memperkenalkan makanan Indonesia juga ini ya, Mas, ya?
Ya, betul. Seperti ini, Pak, ada suatu contoh gini, memperkenalkan gado-gado. Di Amerika itu kan rata-rata kan orang makannya salad mulu, salad kemana-mana salad. Nah, Indonesia itu kan ada gado-gado. Nah, kalau orang-orang kunjungan, seperti kayak ada anak mahasiswa-mahasiswi dari universitas pada berkunjung sini, itu tak buatin gado-gado, terus tak begitu ada pecelnya segala macam di sistem di sini, di kangkung, pare, dan bayam kale, itu tetap senang, ternyata pada suka gitu, karena tak kenal maka tak sayang gitu loh. Jadi saya sembari ini memperkenalkan juga kan gitu.
Dan ternyata juga diterima ya.
Iya, diterima, sangat positif banget.
Bisa cerita sedikit, tadi kok dikatakan ada mahasiswa-mahasiswa datang, itu maksudnya berkunjung ke rumah Mas dan ya, apa tujuannya begitu?
Ya, jadi kalau summer itu kan kebun saya itu kan jadi kayak model, kayak workshop ya. Jadi teman-teman itu pada belajar sembari mencicipi atau sembari saya kasih hasilnya. Nah, rata-rata itu anak-anak, misalnya kayak dari gereja-gereja itu pada belajar, anak-anak itu dari berbagai negara, ada sekitar 20, 30, sampai 40 gitu. Dari terakhir kemarin itu dari Philadelphia Press Center itu di pendetanya ada Pak Adu. Itu juga anak-anak mengirim sini. Terus juga ada SMA, terus anak kuliah. Nah, anak kuliah itu juga ada yang jadi semacam part-time kerja. Kayak PKL, Pak ya. Jadi dia membantu saya volunteer, nanti saya yang menilai, dilaporkan kepada dosennya. Nah, jadi universitas-universitas kayak Temple University, itu juga banyak udah berkunjung sini, pengen tahu. Jadi pada belajar gitu loh. Akhirnya dia pengen mengetahui. Datang ke sini, saya perkenalkan. Terus saya seperti kayak perkenalkan gaduh-gaduh itu. Jadi orang Amerika kan jarang tahu yang model dari mana sih. Dia kan rata-rata beli, udah gitu makan. Jarang tahu dari mana asalnya kan.
Iya, nah, betul.
Termasuk anak-anak kecil yang lahir di sini kan juga nggak tahu. Nah, jadi kan saya perkenalkan supaya anak-anak itu sejadi mungkin mencintai tanaman, mencintai perkebunan atau pertanian sejak usia dini. Tak kenal maka tak sayang. Kalau dikenalin sampai gede pun ya jangan tahu dari asal muasalnya makanan itu gitu modelnya.
Di Amerika ini kan musimnya berbeda dengan di Indonesia. Betul. Tadi kalau ditanam tanaman Indonesia, itu apakah ada kendala? Dan kalau ada itu misalnya apa?
Ya, betul. Jadi gini, kesulitan itu waktu pertama banyak. Terutama tanah. Tanah saya ini kan tanah urukan. Jadi kemana-mana batu kerikil semuanya. Dan tanahnya nggak sehat. Itu tanah itu kering, semacam tanah liat. Jadi kalau kita tanam, kita diamin itu mengeras gitu loh. Nah, yeah, cara mensiasatinya saya itu membuat pupuk sendiri. Jadi benar. Jadi kalau untuk tanah, saya membuat pupuk, kerikil-kerikil kita pisah-pisahin, ya kita diamkan. Terus pupuk-pupuk itu yang dari daun-daun di sekitar, terus makanan yang di rumah saya itu kan ada yang organik-organik, bekas-bekas itu tak jadikan pupuk. Nah, pupuk kompos itu tak buat, tak aduk-aduk, terus tak taruh di tanah saya. Lama-kelamaan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, lama-lama sekarang alami 10 tahunan udah subur. Awalnya sih gak subur gitu loh. Nah, itu kendala jenis tanah ya. Terus juga cuaca. Nah, itu cuaca pengaruh banget. Di sini sangat pengaruh banget. Kalau di Indonesia itu kan 2 musim, ya kan? Kalau di sini kan gak bisa. 4 musim. Nah, jadi di sini sih udah ada protap. Protapnya gini. Sekarang ini kan musim dingin nih. Musim November, Desember, Januari, Februari saya gak bercanda tanam. Nah, mulai Maret, bulan depan saya udah mulai itu. Udah persiapan, menata, merorganisasi, cari bibit-bibitnya. Nah, itu mulainya. Nanti akhir dari Maret itu pembibitan di dalam rumah. 2 minggu itu jadi, ya udah besar, baru saya transfer ke tanah gitu loh. Itu pun transfer gak langsung transfer, karena saya harus bisa mendeteksi atau bisa melihat suhu cuaca ke depannya. Kadang-kadang April itu masih turun salju. Kalau kita udah keluarkan 600 bibit tiba-tiba turun salju, dalam hitungan 1 jam mati semuanya. Harus buat lagi, ulangin lagi kan. Kalau dibilang capek, capek banget udah. Buatnya kan lumayan juga kan, 500 atau 600, 700 kan lumayan kan. Tapi tekad, semangat. Ya itu dengan semangat itu, sabar itu saya jadi akhirnya bisa. Ada 4 musim. Jadi kalau ntar April sudah mulai settle tanam. Nah, nanti mulai Mei sudah bisa panen. Nah, sampai bulan September itu sudah panen terus. Nah, baru nanti September itu mulai fall, itu baru mulai rontok-rontok, saya mulai merapikan kembali. Jadi sistemnya begitu. Ya, dan cara tanam pun juga gak sembarangan. Jadi tahu karakter tanaman jangka pendek, jangka panjang. Jangka panjang kayak cabai keriting atau kacang panjang. Gak bisa mulai Juni atau Mei itu saya mulai pembibitan gitu. Nanti pada saatnya udah mulai panen, udah musim dingin. Jadi awal-awal itu, jadi saya berpikir bagaimana mengkompres supaya cepat berbuah, supaya bisa berkembang pesat. Nah, itu sistem saya tuh. Jadi berpacu, Pak Leo. Saya tuh jadi kayak orang lari-lari itu loh. Tapi asik gitu loh kan.
Apakah Mas punya latar belakang studi pertanian misalnya?
Sebetulnya saya nggak punya, Mas. Saya itu selama di Indonesia saya nggak pernah berkebun. Berkebun tuh cuma di Amerika. Saya bilang otodidak. Kalau orang bilang tuh, wah terpaksa nih saya belajar. Otodidak betul saya. 1 tahun, 2 tahun tuh gagal. Yeah. Udah gitu saya langsung atau tidak belajar sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman itu. Jadi 1 tahun, 2 tahun, ya lama-lama sekarang sudah bisa menguasai lah.
Nah, tadi mengenai ya, hasil, apakah tidak dipikirkan usaha ini dijadikan suatu usaha gitu yang menguntungkan secara finansial begitu, secara ekonomi?
Oh, no. Jadi gini mas, sebetulnya saya itu senang berbagi arti gini, karena kemauan saya arti gini, saya bisa makan enak, saya bisa menghasilkan, itu kenapa orang lain tidak bisa seperti saya. Jadi niatnya hanya sekedar berbagi aja. Adapun kalau untuk menghasilkan, ekonomi saya kan sudah mempunyai misalnya sumber ya. Sumbernya bukan dari berkebun aja. Ada sumber-sumber tertentu seperti istri saya mengelola kontrakan rumah gitu lah, real estate lah gitu ya. Jadi ada sumber-sumber yang lain. Nah, adapun kalau memang untuk usaha, saya justru saya pengen ke Indonesia, mas, gitu loh. Bagaimana mengembangkan, saya sebagai diaspora punya pengalaman, ya, dan sampai saat ini kan terpulangnya saya sering banyak diundang-undang, suruh memberikan ilmu-ilmunya, narasumber. Nah, saya pengen berbakti, misalnya kenapa kok tidak kembali ke Indonesia? Lebih baik saya kembali ke Indonesia, mengembangkan Indonesia, gitu. Kalau di sini kan, ya, alhamdulillah saya sudah nyaman lah di batas zona aman. Jadi, sampai saat ini, alhamdulillah saya tidak, gitu, mas. Jadi, keadaan ekonomi, alhamdulillah, yang penting bersyukur aja, ya. Tidak lebih, tidak kurang. Cukup.
Apakah kegiatan bertani ini juga pernah mendatangkan suatu penghargaan gitu mas?
Dari kegiatan yang saya tekuni hampir kurang lebih 10 tahun ini, ya alhamdulillah ya, artinya dampaknya sangat positif dan sangat besar. Karena masyarakat Indonesia dan masyarakat Amerika jadi banyak mengetahui tentang kegiatan saya. Dan keduanya banyak mengetahui manfaat dari segi nilai ekonomi maupun dari segi nilai positif. Dan tentu juga membantu dalam ekosistem bumi kan, jadi hijau kan. Terus saya juga akhirnya banyak kan diundang dari pembicara-pembicara di Amerika. Nah, istri saya tugasnya itu, kalau istri saya kan bahasa Inggrisnya ngowes tuh. Jadi banyak mengilami atau menginspirasi ke ceramah-ceramah di universitas-universitas di Amerika. Dan juga penghargaan-penghargaan itu, kita sampai istri saya itu 2 kali. Itu jadi pembicara di tingkat, boleh dikatakan, tech-state. Yang dihadiri hampir 1000 ya. Itu 1000 orang itu adalah para tokoh, para pejabat-pejabat dari senator, termasuk organisasi di Amerika. Dan Departemen Hortikultura State itu tahu kegiatan saya. Dan dipantau, makanya saya jadi sering diundang kan. Terus keduanya juga apresiasi juga, pernah juga kedatangan dari tamu dari Washington DC, Obama appointed. Jadi Obama menyuruh misalnya apa, dari Obama itu datang ke sini. Waktu itu kerjasama dengan diaspora Indonesia, itu dikunjungin, dan itu di kebun saya. Jadi ternyata saya berkebun itu juga diapresiasi gitu loh. Jadi banyak sekali ya, saya sampai lupa juga pernah ya, saya dikasih penghargaan dari sebuah organisasi, yaitu kayak Bapak Teladan. Ya banyak lah. Jadi gini, di sini kan banyak imigran. Kenapa Departemen Hortikultura itu interest ya? Karena ternyata orang imigran itu kan bukan dari Indonesia aja. Dari Myanmar, dari Irak, dari Vietnam, negara-negara yang konflik. Dan ternyata itu kan bercocok tanam di sana negaranya. Jadi kebun saya jadi contoh gitu. Jadi semacam inspirasi untuk para imigran.
Apa kira-kira rencana mas ke depan?
Jadi rencana saya itu sih sebetulnya sudah banyak ya. Dari sini aja sebenarnya ada dari satu organisasi itu menginginkan atau pengen kerjasama dengan saya membuka lahan. Jadi tenaganya itu dari orang-orang perantau-perantau yang sudah tua-tua gitu loh. Artinya yang udah umur 50 ke atas. Itu kan kalau di Amerika itu kan banyak yang istilahnya nganggur atau apa kan. Tarik kesibukan. Itu yang saya mau didik ya. Saya mau ayo kita sama-sama belajar untuk di Amerika ya. Saya kerjasama dengan ada satu gereja pimpinan Pak Ado itu yang mau kerjasama dengan saya. Dan kalau untuk konsisten, saya tetap sampai mungkin saya ya meninggal, saya tetap pengen terus berbagi, tetap pengen memanfaatkan lahan saya ini menjadikan lahan untuk bisa berbuat sesuatu lah untuk pribadi saya, keluarga, dan untuk masyarakat. Dan kedepannya untuk di Indonesia, mau gak mau kan saya kan juga retired kan, perlu pensiunan. Saya pengen pensiunan di Indonesia dan saya pengen, seperti saya katakan, pengen berbuat sesuatu kepada bangsa dan negara. Entah nanti saya mempunyai tanah atau entah kerjasama dengan pemerintah, itu untuk mengalokasikan tenaga saya, pikiran saya untuk di perkebunan di Indonesia. Karena di Indonesia itu sangat potensial sekali dengan gerakan-gerakan urban farming, apalagi sekarang ini pandemik kan, komunitas-komunitas di Indonesia sudah banyak dan sudah maju. Ada komunitas 1000 kebun, ada komunitas KWT, dan ada komunitas Hortikultura, dunia horti, tubaba, banyak banget. Dan itu sangat potensial sekali untuk bisa dikembangkan untuk masa depan. Karena berkebun itu tidak akan berhenti, selamanya tetap akan terus.
Sebelum saya tutup, ada saran untuk pendengar kami begitu?
Saran saya, sebuah usaha itu butuh pengorbanan. Pengorbanan itu yang penting tetap harus kita melakukan dengan ikhlas, sabar, semangat, fokus, dimulai dari hati, Jika gagal, diulangi lagi. Nah, dari kegagalan itu, kita akan tahu, kita akan belajar. Jadi kita lakukan. Kita lakukan terus, 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 dan menyelangi sebuah pekerjaan itu. Ya, tentu fokus. Nanti kalau udah fokus, pasti ada hasilnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan ayo.
Pengorbanan itu tidak secara instan, tapi dari nol itu lebih nyaman dan lebih enak.
Anda baru saja mengikuti acara In Case You Missed It, VOA Voice America Washington DC bersama saya, Leona Triyono, dan tamu kita pagi ini, Mas Syarif Syaifullah, diaspora Indonesia di Philadelphia, yang juga dikenal Pak Tani Philadelphia. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Syarif Syaifullah.
Terima kasih, sami-sami.
In case you missed it.